клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота. Аз съм Мира.
Започва категория живот. Аз съм радио. Останете с нас.
Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Така започва най-известният псалм в Библията. Ще го чуете във всяка църква по всякакви поводи. Думите на Давид са носили и продължават да носят утеха, успокоение и радост на милиарди хора по света.
Те вдъхновиха и нас и ни предизвикаха да ги изследваме по-сериозно, да се опитаме да видим какво се крие за тях, да вникнем в скритите и явните им послания.
Днес фокус на нашето предаване е втората част на първия стих «Няма да остана в нужда». Дали Давид искрено вярва в това, което казва? Възможно ли е наистина човек никога да не остава в нужда? Дали това не се отнася само за богатите хора?
Или нашите нужди и реалните нужди не съвпадат като понятия? Наистина ли на вярващия човек е гарантиран минимум комфорт на съществуване? Ето такива въпроси предизвиква в нас този израз, скъпи приятели. Ще се радваме, ако и вие споделите с нас размислите си на 23-я псалм.
Можете да го направите на познатите ви адреси Пловдив 4000 Антим 1-22 звукозаписно студио или на електронния ни адрес awr-bg@abv.bg. Бихте ли ме придружили на кратко посещение в един от най-претъпканите затвори в света? В него има повече арестанти, отколкото решетки, повече затворници, отколкото килии, повече жители, отколкото жилища. Този зандан носи славата на един от най-деспотичните затвори в света. Просто попитайте затворниците в него и те ще потвърдят. Изтощени, недохранени, недоспали арестанти, голи стени и твърди нарове. Никой затвор не е толкова пренаселен, никоя каторга не е толкова страшна и за капак на всичко никой зандан не е толкова доживотен. Повечето арестанти никога не го напускат, никога не успяват да избягат, никога не получават амнистия. Излежават доживотна присъда в един и същи претъпкан, безмилостен карцер. Как се казва тази тъмница? Ще видите името и окачено на входа. 7 огромни, тежки, чугунени букви се мъдрят над портата на този мрачен затвор. Желание.
Затворът наречен Желание. Виждали сте неговите обитатели? Те са попаднали тук по собствено желание. Желаят нещо по-така. Искат нещо по-голямо. Купнеят за нещо по-хубаво. Блинуват за нещо по-бързо, лъмтят за нещо по-слабичко. Непрекъснато се стремят да се здобият с още нещо.
А не, че искат толкова много чак. Желаят само едно нещо. Само една нова работа. Само една нова кола. Само една нова къща. Само една нова съпруга. Не искат кой знае какво. Само едно нещо. И когато го получат, обещават да бъдат щастливи. Честно. Тогава вече ще бъдат щастливи. Когато се изпълни купнежът им, те обещават да напуснат затвора. И действително става така. Те го получават, излизат от тъмницата, ала скоро миризмата на новата кола преминава. Новата работа остарява, съседите си купуват по-голям телевизор, новата съпруга се оказва с доста неприятни навици и голямата мечта се е разгазирала. Не след дълго бившият затворник нарушава гаранцията и попада обратно в същата каторга.
Вие също се намирате в такъв затвор, ако отговаряте на някои от следните две описания. Когато получавате нови неща, се чувствате по-добре. А когато губите притежанията си, се чувствате по-зле. Вие сте арестант, ако от радостта ви разделя само още едно постижение. Само едно прехвърляне, само една придобивка, само една печалба. Ако вашето щастие зависи от нещо, което получавате, ползвате, пиете или поглъщате, тогава сте попаднали в затвор. В затвора на неудовлетворените желания.
Това е лошата новина. Добрата е, че си имате посетител, а той ви носи послание, с което можете да получите амнистия. Заповядайте в стаята за посещение, заемете мястото си и се запознайте със своя посетител. Той се казва Давид и е поет, който пише псалми. Наведете се към него и чуйте какво иска да ви каже. «Дошъл съм да ти разкрия една тайна», прошепва ви той. «Тайната на задоволството. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда».
Давид е открил някакво пасище, където всяко недоволство бива погребано. Сякаш той казва: «Онова, което съм намерил при Бог, е далеч по-велико от всичко, което намирам в живота». Дали ние с вас някога ще можем да се научим да казваме същото?
Помислете си за нещата, които наричате свои притежания. Вашата къща, вашата кола, вашите пари, златния пръстен, знатния ви пост, значителните ви постижения. Помислете за всички ваши неща. И след това, нека ви припомним две библейски истини.
Вашите неща не са ваши, първата истина. Попитайте всеки свидетел на смъртни случаи. Попитайте всеки служител в крематориум. Попитайте всеки управител на погребално бюро. Няма човек, който да е взел нещо със себе си. Разказва, че когато починал най-богатият човек в историята Джон Рокфелер, неговият счетоводител бил запитан: какво състояние е оставил господин Рокфелер? Сигурно знаете как е отговорил счетоводителят. Цялото. Както е излязъл от утробата на майка си, гол ще се върне и ще си отиде, както е дошъл. Няма да вземе нищо от плода на труда си, което да отнесе в ръката си. Мъдрува Соломон в Еклесиаст, 5 глава, 15 стих. Всички тези неща, те не са ваши. И искате ли да знаете още нещо за тях?
Да, всички тези неща, това не сте вие. Това кой сте вие няма нищо общо с дрехите, които носите или с колата, която карате. Христос казва: животът не се състои в това, което притежавате, дори да притежавате много. На небето не ви знаят като онзи с красивия костюм или като онази с хубавата къща или като детето с новото колело. На небето ви познават по сърцето. Господ не гледа на това, което гледа човек, понеже човек гледа на лицето, а Господ гледа на сърцето. Четем в Първо царе 16 глава. Когато мисли за вас, Господ може да обръща внимание на вашето състрадание, на вашето посвещение, на вашата чувствителност или съобразителност, но не и на притежанията ви.
Не знам дали тази мисъл ви утешава или напротив ви притеснява, скъпи приятели. Като че ли понякога, когато наистина се здобием с нещо ценно, ни се иска хората да го забележат и да ни похвалят, да ни отъждествят с него. Проблемът е, че каквото и да придобием, каквото и да постигнем, то не е вечно. И в същото време не е и толкова ценно, колкото нас самите. Обаче, за съжаление, ние го осъзнаваме късно. Докато човекът научил се да гледа на света и живота от Божията перспектива, осъзнава това достатъчно рано и пренасочва фокуса си в правилната посока.
С други думи, жизнено важно за нас е да си изградим правилна философия за живота. А как става това, ще поговорим след малко. Не сменяйте честотата. Телефона, на който очакваме обажданията ви по всяко време, е 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Това е категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, ето ни отново с Ради в предаването, посветено на безсмъртния 23-ти псалм. Вашите притежания не са ваши. Вашите притежания, това не сте вие. Това бяха изводите, до които стигнахме преди малко, разсъждавайки над изречението «Няма да остана в нужда». Стигнахме до идеята, че за нас е жизнено важно да си изградим правилна житейска философия, да се научим да виждаме себе си, другите хора и материалния свят – от правилната гледна точка.
А правилната гледна точка е Божията. Когато ни гледа, Той не вижда притежанията ни, а личността ни. Нашите болки, радости, слабости, състрадание, посвещение, вяра.
Когато мислите за себе си, и вие правете същото. Ако градите самочувствието си около притежанията си, ще се чувствате добре с много неща и зле с малко неща. Задоволството обаче ще настъпи тогава, когато можете искрено да кажете заедно с Павел: «Научих се да се задоволявам с каквото имам. Знае как да живея и с по-малко, и с повече, отколкото ми е нужно».
Дък Макнайт е можел да каже тези думи. На 22 годишна възраст той развива множествена склероза. Живее с нея още 16 години, като през това време тя му отнема подвижността, кариерата и накрая живота. Заради склерозата той не може да се храни и да ходи. Често се бори с депресии и страхове. Но през цялото време Дък така и не изгубва усещането си за признателност. Това може да се види от неговия молитвен списък. Веднъж приятелите му го помолили да им продиктува някои неща, за които да го подкрепят в молитвите си. В отговор той съставил списък с 18 благословения, за които да благодарят, и 6 нужди, за които да се застъпват. Благословенията надвишавали нуждите цели 3 пъти. Дък Макнайт определено е знаел тайната да живее удовлетворено.
Също както и онази прокажена жена от остров Тобаго. Един мисионер попаднал на нея през краткия си престой на острова. Вечерта преди да си замине, той водил хвалебствено събрание в комуна за прокажени. По едно време е запитал дали някой има любима песен, която да изпеят заедно. Тогава жената се обърнала към него и той видял най-обезобразеното лице, което е срещал някога. Тя нямала нито уши, нито нос, устните липсвали. Вдигнала слаба, безпръста ръка и помолила: «Може ли да изпеем песента „Милостите Божии си припомни“?» Мисионерът започнал песента, но не могъл да я довърши. По-късно някой предположил: «О, сигурно вече никога няма да можеш да пееш тази песен». «Напротив, ще мога да я пея», отвърнал той, «само че никога вече няма да пее по същия начин, както до сега».
Таите ли надежда, че ако се променят обстоятелствата, ще се промени отношението ви към света? Ако е така, значи все още се намирате в затвора на вашите желания. И основната ви нужда е да научите каква е тайната да пътувате без тези тежести. Това, което притежавате у вашия пастир, е по-велико от всичко онова, което не притежавате в живота си.
Ще се опитам да навляза в личните ви мисли. Кое е онова едничко нещо, което все още ви пречи да се почувствате щастливи? Бихте ли попълнили празното място в следното изречение? Ще бъда напълно щастлив, когато... И тук сложете думата. Когато се излекувам напълно, може би. Или когато се издигна в обществото. Или когато най-после се оженя. Или когато се измъкна от тук. Когато се замогна. Бихте ли довършили изречението?
Когато попълните отговора, го запомнете добре и се замислете върху следното. Ако вашият кораб не дойде, ако вашата мечта не се сбъдне, ако нещата така и не се променят, тогава ще можете ли все пак да сте щастливи? Ако отговорът е отрицателен, значи в момента спите в хладната килия на недоволството. Намирате се в затвора на капризите си и спешно трябва да научите какво имате у вашия пастир.
Имате един Бог, който ви чува. Имате силата на любовта зад вас. Светия дух във вас и цялото небе пред вас. А щом като имате Бог за свой пастир, тогава имате и благодат за всеки грях, насока на всеки кръстопът, светлинка във всеки ъгъл и котва във всяка буря. Имате всичко, което ви трябва.
И кой би могъл да ви го отнеме? Може ли левкемията да омаломощи спасението ви? Може ли фалитът да обесили молитвите ви? Силният ураган е способен да съсипе вашата земна къща, но ще успее ли да засегне вашия небесен дом? Погледнете и положението, което имате. Защо да се бъхтите за престиж и власт? Нали вече сте получили привилегията да се впишете в най-великото събитие от земната история?
Наистина утешително. Можем да си отдъхнем и да пуснем за малко меча, който въртим, за да останем живи на бойното поле. Защото Господ, моят пастир, се е погрижил за победата и тя е сигурна. Категория Живот ще продължи след малко, скъпи приятели. Само да ви припомня, че освен на къси вълни, вие можете да ни слушате и в интернет в нашия сайт awr.org или във Facebook, където ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Аз съм Мира, не смените честотата. Здравейте отново, аз съм Мира в категория Живот, до мен е Ради. Днес ние заедно търсим тайния ключ към щастието, скрит между редовете на 23-ти псалм. За да бъде щастлив човек, най-напред трябва да е доволен. Недоволният човек не може да е щастлив, просто двете неща се изключват взаимно. А недоволството е субективно преживяване. Двама души в еднакво положение може да го възприемат съвсем различно. Единият е доволен, а другият не.
Всъщност, задоволството идва, когато открием истинската стойност на нещата, както на самите себе си, така и на онова, което ни заобикаля. Тогава важните за повечето хора неща изведнъж свалят важната си маска и ние откриваме колко смешно малки са те всъщност. А под скромната външност на нещата, които светът пренебрегва, откриваме златно съкровище.
Ръс Блауърс поне е напълно убеден в това. Той е проповедник, някъде в щата Индианаполис. Когато веднъж го поканили на събрание на елитния Ротари клуб, той предчувствал как ще го попитат каква е професията му. Отишъл там, решен да не се измъква с простото обяснение, че е проповедник. Вместо това, той заявил пред всички събрани: Здравейте, моето име е Ръс Блауърс. Работя в едно глобално предприятие. Имаме клонове във всяка страна по света. Имаме представители в почти всеки парламент и заседателна зала. Нашата сфера на дейност касае мотивационните измерения при промените в човешкото поведение. Ние издържаме болнични заведения, социални кухни, кризисни центрове по проблеми на бременността, учебни заведения, издателства и клиники. Поемаме грижа за нашите пациенти от люлката до гроба. Предлагаме застраховки, вечен живот и осигуровки срещу подземни пожари. Извършваме духовни сърдечни трансплантации. Всички наши продукти и услуги са напълно безплатни и безценни, понеже никой не би могъл да заплати пълната цена. Собственикът на нашето дружество притежава целия недвижим имот по лицето на планетата, както и пълен асортимент от галактики и съзвездия. Той познава лично всеки служител в предприятието, а адресната му регистрация е навсякъде. Роден е в малко провинциално градче, расъл е в бедно дърводелско семейство и дори не е разполагал със собствено жилище. Умел е да ходи по вода и да я превръща в вино. Близките му не са го разбирали, а опонентите му не са го понасели. Бил е осъден на смърт без процес, а след екзекуцията се е съживил за всеобща изненада. Самият аз разговарям с него всеки дневно.
Скъпи приятели, ако и вие можете да кажете същото, тогава не разполагате ли с достатъчна причина да изпитвате пълно удовлетворение?
Веднъж един човек преживял финансов фалит и дошъл за съвет при духовник. Изгубих абсолютно всичко, оплакал се той умърлушено. О, толкова съжалявам, че си изгубил вярата си, възкликнал духовникът. А не, поправил го човекът, вярата не съм си изгубил. Е, тогава жалко, че си изгубил характера си. А, не съм казвал такова нещо, възпротивил се човека, а се още пазя характера си. Ами, в такъв случай жалко, че си изгубил спасението си. Нямах предвид това, възразил човекът, не съм загубил спасението си. Не си изгубил нито вярата си, нито характера си, нито спасението си. Е, на мен ми се струва тогава, че не си изгубил нито едно от нещата, които наистина имат стойност, отговорил духовникът.
Възможно ли ние да бъдем толкова доволни от това, което имаме? Павел пише, че служението на Бога наистина носи голямо богатство на човека, когато той е доволен от това, което има. Когато връчваме на Бог тромавата раница с неудовлетворението, ние не само даваме нещо, а и получаваме нещо. Бог го заменя с лека, ушита по поръчка, жалбоустойчива чанта, пълна с благодарности.
Какво ще спечелите, ако решите да живеете с задоволство? Може би ще спечелите обратно брака си. Може би ще спечелите скъпоценни мигове с децата си. Може би ще спечелите самоуважението си. Може да спечелите и радост. Може да спечелите и онази вяра, с която да възкликнете: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда.
Опитайте се да го кажете по-бавно. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. И отново, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. И още веднъж, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда.
Дочуване до следващия път, скъпи приятели, Бог да ви благослови!